Sire.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova i 6 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Na samom početku današnjeg talasanja pozdravlja vas Tanja Zeljković. A naša tema danas, odliv mozgova. I zaista poražavajući podatak na samom početku, u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma već nekoliko meseci stoji da smo po odlivu mozgova na prvom mestu u svetu. Kako zadržati pamet u Srbiji? Kakva je budućnost zemlje bez najboljih? Šta je prioritet? Vratiti mlade ili najpre stvoriti ono što se u svetu zove decent society, jedno pristojno društvo u kom postoje i u kom se poštuju pravila i iz kog niko ne bi želeo da ode? I pitanje za razmišljanje za sve nas, imamo li pravo da svoje deci kažemo da ne odu i šta im nudimo za uzvrat? Naši gosti danas, direktor matematičke gimnazije, magister Srđan Ognjanović i bivši rektor i nekadašnjeg univerziteta, profesor dr. Marija Bogdanović i profesor dr. Branko Kovačević. Oni će u studiju ući odmah nakon muzike, a sa mnom i sa vama do podne biće ton majstor Žarko Bovan i producent Aleksandar Radović.
No, 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 mon amour. Quand je te regarde dans les yeux, tes yeux me promettent que c'est toi que je vais avoir. Alors là, ce n'est pas croyable que je pense à quelqu'un que c'est qu'on est toi seulement. Oh, après bonjour, un message, un moment. Non, oh, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Je ne sais pas. Peut-être je suis aveugle. Ton sourire est l'âme à toi. Ton visage me souffle le bonheur de vivre. Visage, visage d'amour. Visage doré, visage de joie de tout le temps. Visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps. Philosophe que tu chantes, belle que tu apparais, tu as troublé mon cœur, chanté ma vie. J'avais des règles à respecter dans ma conduite. Je n'ai plus de réserve, je suis hypnotisé par mes gestes. Je l'avoue, je suis faible.
Je l'avoue, je suis faible.
Je l'avoue, je suis foutu.
Je l'avoue, je suis faible.
Je suis vraiment idiot.
Je
Časova 12 minuta, ovo je Radio Beograd 1, tema današnjeg talasanja, odliv mozgova. I pre nego što počnemo sa ovom zaista nelepom i prilično sumornom temom koja je oko nas već godinama, evo, bar nešto lepo na početku. Sunce je svuda u Srbiji, 30 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu 29, a u Nišu 27, sve izmereno u 11 časova. Dakle, ovo je priča o zemlji iz koje već godinama odlaze najbolji i o budućnosti zemlje bez pameti. Šta ćemo bez njih i ko će nas lečiti, ko će graditi, ko će nas učiti? Naši gosti danas, profesor dr. Marija Bogdanović, dobar dan, hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Profesor dr. Branko Kovačević, i vama hvala što ste ovde, dobrodošli. I direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović.
Dobar dan.
Dobrodošli, dobar dan. Možda baš da krenemo od vas, pošto matematička gimnazija već godinama zaista školuje sjajne mlade ljude i mi ih pratimo u našim emisijama, to znate, zaista iz meseca u mesec i uvek se radujemo njihovim uspesima, osvojenim medaljama i pratimo nekako i taj njihov proces razmišljanja od prvog do četvrtog razreda, kad u prvom kažu ne, ja neću nigdje ići, ja ću biti ovdje, u drugom se već premišljaju, u trećem pa da, možda ću otići, ali ću se sigurno vratiti, a u četvrtom je već to završena priča i samo jure stipendiju. Šta zapravo vi njima kažete kada dođu i traže preporuku za odlazak u inostranstvo?
Pre svega mislim, svi ćemo se lako složiti od toga da ne treba sputavati mlade ljude, da ih treba pustiti da se razvijaju, da je čak vrlo korisno. Ja mislim, možda bi trebalo bude i obavezno da svako ko će da gradi neku univerzitetsku karijeru, bar godinu, dve dana provede negdje u inostranstvu, neku univerzitetu, da vidi, da upozna ljude, da vidi kako se tamo radi i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne treba ih sputavati. Treba čak iskoristiti te njihove mogućnosti, pa evo i ove stipendije koje dobijaju, koje državu ne koštaju ništa. Ali treba osmisliti način kako da mi ih vežemo, kako da ih privučemo da se oni vrate, kako da imamo neke zajedničke projekte, kako da radimo na tome da iskoristimo te njihove potencijale, da kad govorimo o dijaspori da ne bude jedino koliko oni novca pošalju ovde da to jedino merimo, nego da vidimo od njih da možemo da izvučemo možda i neke znanje i tehnologije koje oni imaju.
Šta vi, profesore Kovačiću, kažete svojim studentima kada vam traže preporuku za odlazak?
Ma, slažem se sa profesorom. Naravno, to je nešto, ne možete na silu nikoga da zadržite pod broj 1. To mora da postoji interes. Pre svega ta deca kad nešto studiraju, njima nije primaran novac, njima je primarno usavršavanje i karijera. I vi njima morate da date posao koji je kvalitetan, odnosno koji je po njihovom mišljenju doprinati njihovom napretku. Nažalost, mi ovdje nemamo mnogo kvalitetnih poslova, zato što se pre svega nemamo privredu, tako da nemamo više neke razvojne jedinice. Nekada su postojale razvojne jedinice i po fabrikama, da ne govorimo o naučnim institutima. Mi ovdje čak nisu ni raspisali koliko godina konkurs za nauku, da bi ti mladi ljudi mogli da budu neki doktoranti, pa da budu angažovani na naučnim projektima. I to je ono što otežava stvar. Naravno, ljudi hoće da rade posao za koji su se školovali i to je jedini način da, to je prva stepenica. Druga stepenica je naravno da mogu da žive od svoga rada, da mogu da im elementarnu egzistenciju obezbede, a Srbija je naravno vrlo siromašna zemlja, bez obzira na sve statistike koje nešto pokazuju, i Srbija i zemlja, to je najmanji je standard, najniži je standard naravno u Srbiji, nivo ekonomije najniži u Srbiji. A što je profesor rekao, ono je dobro da oni odu. Pre svega, kad odu u neku instituciju, pa se vrate, oni ostaju ceo život vezan za obe te institucije, oni stvaraju mrežu, stvari na neki način, i kroz tu saradnju sa tim kvalitetnim institucijama mi profitiramo. Ne samo što su oni otišli, sutra će oni da pošalju nekog svog mlađeg saradnika tamo, praviće neke zajedničke projekte, jako je dobro da odu u neku bogatiju sredinu i to znanje koje su tamo stekli da plasiraju ovde i da ostanu i dalje vezani za, u toj nekoj, da kažem, međunarodnoj akademskoj zajednici, da se to dalje širi ta mreža i da uvodi neke nove mlade ljude da urade to što su oni uradili.
Ali sad ste otvorili jednu zaista veoma široku i kompleksnu temu, a to je to nepostojanje baze podataka. Dakle, mi dalje ne znamo koliko nam je mladih, pametnih, talentovanih stručnjaka, naučnika negde ne po znamo, belom svetu.
Mi nema na oni koliko nemamo, imamo profesora, nekoliko imamo učenika.
Upravo to. I mi, profesorka, nemamo vezu sa njima. Znači, bilo bi lepo da je sve ovako kako je profesor Kovačić govorio i da se oni vrati i da mi međusobno da sarađujemo,
da, da
ali toga nema.
Te mreže, to bi bilo zaista sjajno. Međutim, bojim se da se to baš ne odvija tako jednostavno i ne u meri koja bi bila neophodna za razvoj i ove zemlje i tih mladih ljudi. Prema podacima OECD-a 60.000 mladih je u 2015. napustilo našu zemlju i emigriralo u zemlje OECD-a, što je dva puta više nego 2007. godine. O čemu to govori? To govori zaista da oni nemaju ovde perspektivu očigledno prema, ne samo prema njihovim shvatanjima, nego i prema onome što se ovde stvara jedna predstava da mi živimo u zemlji koja napreduje, koja je svakog dana sve bolja i ekonomski jača, a kad završe studije oni nemaju gde. Već u četvrtom razredu gimnazije oni traže gde će da odu. Da li će se neki vratiti ili neće, možda će u tom periodu da se vrati, ali sa studija bojim se da nemamo povratne informacije koliko se njih vraća. Međutim, ono što bih htjela da naglasim jeste da istraživanja pokazuju da čak 68% naših mladih ljudi koji napuštaju zemlju to već planira tokom studija. I to je ono što je strašno. Znači, mi ostajemo bez mladosti, s druge strane insistiramo na prirodnom priraštaju. Prirodni priraštaj je svake godine sve manje. Zašto? Zato što mladi odlaze napolje. Zašto mladi odlaze napolje? Zato što ovde nemaju nikakvu perspektivu da se zaposle, da pristojno mogu da žive, da mogu da obezbede sebi ne samo prihod, nego i stanove i da se ožene, da imaju decu i tako dalje. To je jedan cirkulus viciozu se stvara nedovoljnih uslova. Na drugoj strani mi imamo izmišljanje razno raznih radnih mesta koja se popunjavaju političkim kadrovima. Imate sada, ja ću to otvoreno da kažem, formiran je odbor za odnose sa Rusijom i Kinom. Nemam ja ništa protiv odnosa sa Rusijom i Kinom, naravno. Ali šta će da radi ministar inostranih poslova? Šta će da radi ambasador u Kini, naš ambasador u Kini? Šta će da radi naš ambasador u Rusiji? Šta će njima odbor za to? Zar ne postoji ministarstvo inostranih poslova koji koordinira sve te poslove zajedno sa vladom? Ne razume zašto se ta trgovina radnim mestima, izmišljanjem radnih mesta, bez stvarnog pokrića i potrebe da se tako nešto stvara i da se ogroman novac troši, a da mladi u ovoj meri odlaze. koja je to neka virtuelna stvarnost u kojoj normalan čovjek ne može da opstane.
Ali mi imamo onda i taj paradoks, dakle, mnogo nezaposlih, naročito visoko obrazovanih, mnogo onih koji odlaze, a sve više fakulteta i sve više doktora nauka.
Pa, to je opet sada pitanje društvenog konteksta u kome se to odvija. Taj društveni kontekst je upravo ovo što se izmišljaju radna mesta za neobrazovane, poluobrazovane, što se daju doktorati čija se vrednost ne proverava, iako javnost bruji od prigovora na tako nešto. Šta će jednom ministru policije doktorat? On treba da bude stručan u toj svojoj oblasti, ali zato mu nije neophodan doktorat, pogotovo ne pod uslovima da on bude lažiran. Ako imamo predsjednika države koji ne zna gde je diplomirao i sa kojom temom je diplomirao, o čemu mi govorimo? Ako imate na partijsko zapošljavanje, o kome se toliko dugo govori, ako znači ne prodate svoju ličnost i svoj karakter, svoju kičmu nekoj političkoj partiji, vi ne možete da se zaposlite. I onda će naravno mladi da odlaze.
Koji su da li još jedan razlozi da mladi odlaze? Profesor Ognjanoviću, mislim, šta vam kažu? Da li je to isključivo, dakle, zbog usavršavanja, zbog nemogućnosti zapošljavanja, zbog...
Kad su u pitanju naši đaci, sada ja najviše imam kontakte sa njima, naravno, a to su uglavnom postali studenti profesora Kovačića. Jest. Tu bih ja pre svega video taj želju za znanjem većim, sticanjem većih znanja. Pitali ste malo pre šta ja kažem svojim đacima, pa kažem da su naše redovne studije vrlo kvalitetne, osnovne studije, i ja njima preporučujem da ostanu ovde. Naravno, ne možete ih zadržati ako baš žele, ali preporučujem da ostanu ovde, da eventualno kasnije na doktorskim studijama potraže negde u svetu, da bi, to je jako važno, da bi i ostali u kontaktu sa našom akademskom zajednicom. Rekao, kad ode posle srednje škole, on neće upoznati naše profesore sa fakulteta, neće više nikada moći s njima da kontaktira na pravi način. Tako da mislim da je preovlađujući taj moment, bar za učenike matematičke gimnazije, a to su kasnije studenti elektrotehnike, matematike, fizike, njima je pretežno interesantno ovaj moment. Mislim da je potpuno druga situacija kod studenata društvenih nauka. Tu je ipak nešto drugo možda u pitanju, i tu je i veći, ostalom, veći problem sa zapošljavanjem. Mi uglavnom svršeni studenti elektrotehnike ne odlaze u inostranstvo zato što ovde ne mogu da nađu posao. Mogu da nađu posao svi, i to čak dosta dobar posao i dobro plaća posao, ali ih vuče, i to je ta, između ostalog, vredoznalost. Pa ostalo, to je svetski proces. Kad sam bio prošle godine u školi, jednoj u Švedskoj, i njima veliki broj mladih ljudi odlazi, pa budu nekog dve godine u Kini, ne znam, Argentini, Južnoj Africi, pa dobro, posle se vrate, ali svi mladi ljudi vole malo da vide svet, da upoznaju, da se kreću.
To je sve u redu, i to jeste proces, i ta mobilisanost jeste trend u svetu već godinama, i čitavu deceniju, ako ne i dve unazad, ali negde postoji ta povezanost koja nama definitivno fali. Evo, kažu da je trend, recimo, izvinite što vas prekidam, da je trend postao poslednje 2-3 godine, pošto znamo da po 1000 lekara godišnje traži preporuku, na primjer, Lekarske komore Srbije za odlazak u inostranstvo, i kažu da je trend postao kako upiše neko medicinu, istog trenutka upisuje i nemački jezik, učenje nemačkog. Znači, u startu, još pre prvog predavanja, zna da će ići u Nemačku.
Da, ali tu moramo i ovaj fenomen da imamo u vidu. Srbija će jedne godine kad tad jel ući u Evropsku uniju. Šta će tek tada bude kad se otvore vrata i kad ljudima slobodno, kažu da u Bugarskoj i Rumuniji preko 3 miliona ljudi je otišlo iz tih zemalja. To je za nas, još uvek nismo u toj fazi. Vrlo slično u Hrvatskoj, isto jako mnogo ljudi odlazi, posebno u Nemačku, otvorena su vrata širom, to odlaze autobusi iz Slavonije, sela su puste, bez povratka. To nas tek čeka i moramo da se pripremimo i za tu fazu. Odlaze svi, tada odlaze svi, ko bilo šta može da radi, bio zidar, bio zubar, bio psiholog, bio programer, svi odlaze u razvijene. Recimo, Rumunija reše problem nezaposlenosti, oni nemaju nezaposlenosti.
Da, ali kažu da recimo oko 180.000 Kineza godišnje ode na školovanje u inostranstvo, ali se svi oni vrate. I da je bum u Kini zapravo i počeo kada su oni vratili svoje talente.
To je njima državni projekat, Kina to radi smišljeno, oni ljude i šalju da bi se vratili. I ne samo da bi se vratili, nego da bi doneli sa sobom znanja, posebno neke tehnologije, ako mogu da izvuku ono što Amerikanci ne daju. Ali to je, Kina je velika zemlja, ne možemo mi sad taj model da koristimo.
Profesor Kovačić, vi ste vreme potvrdno
klivati. Naravno, Kina je to uradila smišljeno, planski uradila, poslala ljude da se školuju u najjačoj zemlji, na tehnološkoj zemlji Americi, i posle ih je vratila i dala im uslove bolje nego što imaju Americi. Kineski inženjeri imaju veće plate u Pekingu i Šangaju nego da rade u Silikonskoj dolini. Tako da Kina je to naravno uradila svesno i zato je taj kineski boom. Kina je danas rame u rame sa Amerikom, u nekim aspektima i pretekla Ameriku tehnološki. Tako da je to, ali nije, svi se bore, pazite, svaka zemlja, Nemačka jedna danas, koja je razvijena zemlja, Nemačka danas traži jedno 400.000 inženjera raznog profila i još jedno 1.000.000 programera, i Nemačka to traži naravno u okolnim zemljama. Pre svega nije lako naći toliki broj, da kažem, kvalitetnih, talentovanih ljudi koji hoće da studiraju tako nešto kao što su prirodno matematičke ili tehničke nauke. To su jako teške studije, tu nema laži, nema prevare, tu nema partijskog zapošljavanja, ani burazerske priče, i onda idu naravno po ovim zemljama koje su imale dobar školski sistem. To je jugoistočna centralna Evropa, to se pre svega jugoslovenska škola obrazovanja, matematička gimnazija, ja sam siguran, to je jedna najbolja škola ne samo u istoriji Jugoslavije, nego u svetskim razmerama, i to pokazuju naravno njihovi rezultati svake godine, da osvajaju po koliko 400 medalja, više ne mogu da brojim, i tako da...
Ni oni više ne znam tačno.
Ali ta deca, kao što smo rekli, čak neće ovde ni da studiraju. Kad bi ovde studirali, bilo bi mi lakše, postoji šansa nekada da se uvežemo. Kad odu tamo, to više nije, oni više nisu naši đaci. Oni će uvijek biti vezani za matematičku, dolazit će na proslave, godišnjice, ali nisu oni više naši studenti, oni su studenti Oxforda, Cambridgea ili ne znam, Harvarda, više ne znam, idu svugde po svetu, tako da i ne možete vi njih više da integrišete u taj sistem. Kad studiraju podu, ima neke šanse da se vežemo, makar se i ne vratili, kroz neke saradnje naših ljudi s njima, kroz neke investicije, projekte i tako dalje, a ovako to je strašno veliki gubitak. I svaka zemlja koja hoće da ima neku, da kažem, ekonomski prosperitet, ona mora da se osloni na te mlade ljude, jer ćemo biti kolonija, mi ćemo da radimo ovo što rade, da imat ćemo šraf ciger industriju, davat ćemo plate po 200 evra, ljudi će da žive za 15 dana, da potroše platu, onda će malo da štrajkuju, i onda će da se ovi, da je naravno poslodavac da im ne da pare, nego će da baci državi da im povesuje staž, i to se dešava već 30 godina. Tako da to nije napredak, to je nama, bez tih ljudi nema budućnosti. Ti ljudi moraju da, ako hoćemo stvarno da se integrišemo u tu međunarodnu zajednicu, i ako hoćemo da, u tu međunarodnu podelu rada, mi moramo da prodajemo pamet. Pamet te dece koje na sreću ima, ali nažalost Srbija na prvom mestu po odlivu mozgova već decenija. Da. Srbija na prvom mestu.
Ali mi ne prodajemo, mi poklanjamo pamet, profesor.
Tako je, mi su investirali ogromne pare. Zamislite koliko košta školanje jednog lekara, na primjer. To su stotine hiljada dolara košta. I kad vama sad oni odu, mi smo milijarde evra izarčili prosto, mi svi zajedno, i vi, ja, i mi se sedimo kao poreski obveznici ove zemlje, i mi smo pametno te pare uložili u tu decu, ali nažalost nismo dobili ništa unazad, jer su ta deca odrazila. A drugo što je profesorka Bogdanić rekao, taj demografski faktor je katastrofa. M je najčešće od mozga, M je najstarija zemlja možda u Evropi. Prosek godina da go zagrebete 50. Da. Ja kad sam se zaposlio 75. bilo je 4,5 zaposlenih na jednog penzionera. Sada ima 0,9 zaposlenih. Pa to je neodrživ sistem. Koliko, ne možete vidjeti da njih zarade njih 0,9 za nas ovoliko. Ima da kažem, najbrojnija populacija u Srbiji su sada danas penzioneri. Čak jedna Nemačka ima 3,5 zaposlenih danas na jednog penzionera, pa se počela sekira ozbiljno. I počela ozbiljno da napravi politiku kako da investira pre svega u obrazovanje i u pamet mladih ljudi, i da otvori naravno ta kvalitetna radna mesta, da se stvaraju neke nove vrednosti, da se stvaraju novi proizvodi, da se naravno, i da se to tržište rada proširiti. A ovo mi dalje živimo u tako nekom, da kažem, stand-by aranžmanu, preživljavamo, i onda vodimo neke, kao što rekla profesora Bogdanović, statistike koje u stvari ništa ne znače.
Sad, pre nego što počnemo zaista da pričamo o tom eventualnom rješenju i kako bi moglo da se izađe iz svega ovoga, profesor Kasmova bi baš volela, jer vi jeste negde društvene vokacije, a evo profesor Ognjanović je i pomenuo, drugačije je sa društvenim fakultetima.
Pa sigurno da jeste drugačije, ali nije samo u pitanju, nisu samo u pitanju ovi fakulteti gde su prirodne, bazične prirodne nauke vrlo uspešna je, kako ovde u zemlji prilikom školovanja, tako i u inostranstvu. Htela bih da pitam, tu se ja ne slažem sasvim, šta znači za mog kolegu pristojne, čak i dobre plate koje može jedan matematičar ili elektrotehničar da ima u ovoj zemlji? Aha, šta znači za vas pristojna plata? Evo, da li, samo ovo pitanje još da postavim. Molim vas, 25.000 je bila granica da se ne oduzima od plata penzionera i od penzije i tako dalje. Kako se može uopšte, na kojim pretpostavkama čovek može da živi sa 25.000 mesečno? Da li to samo hleb i voda, ili treba platiti režijske troškove, da uopšte kulturu i obrazovanje i sve to ne uzimam u obzir? Osim, ni režijske troškove ne može da plati.
Profesor, pristojna plata za završene diplome.
Jeste mnogo crna situacija, to nema sumnje, čak i svake godine se gore i gore. Ali ipak ja nazirem neke svetle tačke i nešto gde bi možda moglo da se uradi nešto da, kako da napredimo. Jedno od tih je upravo ovaj nagli razvoj, neverovatan razvoj IT sektora, koji je iznikao, tako reći, samostalno, bez ikakve pomoći društvene i državne, gde mi imamo veliki broj malih kompanija koje izuzetno uspešno u svetskim razmerama posluju, veliki profit ostvaruju, velike zarade i kažu da su oni najveći izvoznici, dobro, možda ne od veći izvoznici od Željezare Smederevo i od Fijata, ali veliki izvoznici, gde ti momci i devojke mladi imaju solidne zarade, tako da čak se pojavlja jedan fenomen da imamo sad gastarbajtere u Srbiji i dolaze ljudi iz inostranstva koji ovde žive i rade. Tu sam skoro s jednim Holanđaninom razgovarao iz Novog Sada, koji je Holanđanin, došao je u Novi Sad u jednu našu kompaniju računarsku, informatičku, u kojoj radi, nešto malo manja plata nego u Holandiji, ali on je ovde srećan, zadovoljan, lep, smiren, lep život, miran, sve jeftinije nego u Holandiji. Novi Sad mu se svidao, nije samo on jedan, ima puno, ima i Nemaca, ima Mađara, ima čak i Hrvata, Rumuna, Bugara. Nama nedostaje 20.000, tako bar kažu procene, programera koji moli sutra da se zaposle. To je vrlo lepo i dobro plaćen posao i isplativ. Ja čak mislim da bismo mogli jedan dobar broj naših ljudi koji su u inostranstvu i da vratimo, neki su i poznajem lično primjeri, neke naše đake koji su se odlučili za povratak u Srbiju i ovde nastavili taj posao, vrlo uspešno rade. Pa to je nešto što bi moglo da bude model kako bismo mi mogli na neki način i u drugim oblastima da pokušamo. Zašto ne zdravstveni turizam, recimo? Evo, zašto bi naš zubar išao da živi u Nemačkoj ili u Švajcarskoj? Jeste tamo malo bolje, ali ovde ima stan, ovde ima relativno dobro obrazovanje za decu, besplatno, ovde je sve jeftinije, život pogodniji, a ti Švajcarci dolaze ovde pa će da leče zube kod njega i on će vrlo lepo zarađivati u Srbiji, da ne govorimo sad o banjama i tako. Ima tu stvari koje bi mogle da se razvije, malo se popravi situacija.
Ali i on sam možda kad ode kod zubara ili kod lekara pa treba da čeka, ali zakaže pa zakažu za mesec i po, znači čitavo vrzino kolo. 11.33, Radio Beograd 1, slušamo blok reklama pa nastavljamo talasanje.
Eko. Femi Kuti, konačno u Beogradu. Prince, Afrobita, velika svetska zvezda. Femi Kuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, bašta SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno. Belef 2017.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Pet minuta do 12 časova na talasima ste Radio Beograda 1, tema današnjeg talasanja odliv mozgova i podsjećam u našem studiju profesor dr. Marija Bogdanović, profesor dr. Branko Kovačević i profesor Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije. I vi ste profesor Ognjanoviću sad i otvorili tu neku temu, dakle i povratka ili ostanka mladih ovde i šta bi im sve trebalo ponuditi. Koji je to odgovor koji bi država trebalo da da? Koje rešenje? Odakle krenuti? Mislim da nam je svima jasno da smo se negdje dogovorili da ne treba da radimo prvenstveno na povratku onih koji su otišli, nego na stvaranju uslova da nam i dalje ne odlaze deca.
Evo, ja po nekim mojim procenama negdje između 2 i 3 hiljade bivših učenika matematičke gimnazije sada širom sveta.
To je stvarno strašno.
Na svim kontinentima i to su uglavnom oni najbolji. Tako da skoro svakodnevno, dosta toga postojati, evo 40 godina, dosta sa njim bili moji đaci i tako, često razgovaramo, mislim da ne prođe dan da mi se neko ne javi sa nekom svojom pričom i tako. Evo, tu mnogi su naravno veoma uspešni, zadovoljni, neće se ni vratiti. Neki rade u nekim naučnim centrima ili na primjer u CERN-u, to sigurno ne možemo mi sad u Srbiji da pravimo tako nešto. Dakle, ima mnogo tih, na kraju krajeva i mi neki mali doprinos svetskoj nauci možemo da damo. Tesla ili Pupin da nisu pošli odavde, mnogo toga bi bilo drugačije. Međutim, dobar jedan broj, evo ja govorim sad nekoj populaciji tu 40 godina recimo otprilike, to su ljudi koji eto već imaju decu za školu, koji su relativno bili uspešni tamo 10 godina, živeli nekom nešto novi zaradili i sad se odjednom suočavaju sa životnim problemima koji postoje i u Engleskoj i u Americi isto kao kod nas. Problem je tipa da su izuzetno skupi stanovi i kuće. Ako želite da dete ide u centru grada u kvalitetnu školu, onda morate kupiti i stan koji tu govori, koji je mnogo skup. A ako ćete na periferiji kuću je koja je jeftinija, onda decu morate šaljati u privatne škole koje su opet skupe. Dakle, na kraju to ispadne da oni jeste tamo žive bolje, ali ne toliko mnogo bolje i da bi mnogi od njih razmišljaju o tome da se vrate u Srbiju pod uslovom, pre svega recimo ovdje imaju stanove svojih roditelja ili baba i deda koje sad zvore prazni, ne bi to imali te troškove, ne bi imali ovo, ne bi imali. Ali šta su njihova očekivanja? Da dobiju neki posao koji je u rangu toga koji tamo rade, nešto ima smisla da rade, neće ovde da rade na buvljacima preprodaju stvari, nego nešto u struci, pa makar i za manje plate, ali u struci. I drugo, da koliko toliko ovo čemu mi govorimo što su gorući problemi se malo reši. I pitanja zdravstva, i pitanja sudstva, i pitanja obdaništa, recimo, i takve stvari. Eto, to je ono na čemu mora da se radi i insistira. Pa ćemo onda videti, ako mi sredimo, ili polako počnemo sređujemo sistem ovde, onda će i manje biti oni koji beže iz Srbije ili koji ne žele da se vrate.
Profesore, kako da zadržimo one koji još nisu otišli?
Pa treba da im se daju uslovi određeni, odnosno da im se omogući da nešto investiraju ovde, da otvaraju neki sopstveni biznis, naravno koji je zasnovan baš na nekom znanju, na nekim visokim tehnologijama, koji neki rutinski poslovi, da neki podsticaj. Ja mislim da to je glavno, ima tu dosta problema vezano i za pravnu sigurnost, odnosno za garancije. Ti vi kad krenete u neku investiciju, možda njima čak toliko ne treba ni novac. Ovim mlađima verovatno i treba novac, država daje neki podsticaj. Sad sam negde gledao Slovenci, na primjer, mladim ljudima koji hoće da rade u sektoru prerađivačke industrije, odnosno poljoprivrede, daju bespovratno svakom mladom čovjeku 45.000 evra. Tako da da bi krenuli, jer ti mladi ljudi nemaju osnovni taj početni kapital. Znači treba, ali ovim ljudima ja mislim ta sigurnost, odnosno taj naš mi nismo ipak pravna država, koliko se mi busali u grudi, to još uvijek to ne postoji njihova garancija kad ulože neki kapital da će to oni što su planirali da to tako i bude, prosto da je mali rizik. I to je nešto što odbija čak i velike kompanije, ove multinacionalne, odnosno te ozbiljne velike igrače, da dođu ovdje. Velike igrače u stvari ne vole da riskiraju. Mali igrači riskiraju, to je kao kocka, što je veći rizik, već je i dobit, pa ako propadne, a veze nisu moje pare, uzet ću pare od neke banke pa neću vratim kredit, tako da, a ovdje nikog ne hapse. Tako da i to je nešto što je činjenica da ovo nije uređen sistem, činjenica je da nema jasna pravila igre i činjenica je da se ne ulaže dovoljno prosto u to preduzetništvo, pre svega u tih mladih ljudi, da im se omoguće da počnu taj sopstveni biznis i da im se pomogne da u početku oni dok ne stanu na noge prosto da prežive. Mnogo u svetu postoje te mnoge spin-off start-up kompanije koje se uopšte ne oporezuju. Krenu mladi ljudi da rade i pustite ih 3-5 godina da rade, pa počnete da ga oporezujete tek onog trenutka kad je porastao i kad je počeo da stvara neki ozbiljniji profit. Sve to naravno može se uraditi, ali čini mi se da to ovdje još uvijek sem na rečima ne funkcioniše. Davali smo neke subvencije nekim stranim investitorima, a to nisu investitori iz ove priče o kojoj mi pričamo. To nisu nikakve, da kažem, firme koje stvaraju neke nove proizvode, inovacije. To su neke firme koje su došle ovdje da imaju jeftinu radnu snagu i da bude ovdje jeftiniji radnik nego u njegovoj zemlji, i obično su to ljudi sa osnovnom školom, Vrglave sa srednjom školom, i to su mizerne plate.
Profesorka, kakav bi trebalo da bude odgovor države, našeg društva, svih nas?
Ja sam celog života bila optimista i stalno sam se bila u situacijama da se nešto bunim, borim za bolje vreme i bolje sutra, za postojeću generaciju, za sljedeće generacije. Međutim, ja sada ne samo da nisam optimista, nego sve više postajem optimista. Posljednja poruka MMF-a je da plate i penzije i dalje opterećuju budžet Srbije. Šta na to reći? Treba da poubijamo penzionere, da ih dovedemo do kraja njihovog života što pre, da plate još više smanjimo i da ostanemo i bez te radne, elementarne radne snage. Možda da ova četvrtina glasačkog tela koja je glasala za SNS ostane da funkcioniše kao jedini faktor prosperiteta ove zemlje. Ja se izvinjavam što ovako oštro govorim, ali ja zaista ne mogu da vidim apsolutno ni zračak nade sve dotle dok se društveno-politički sistem kao celina, organizacija društva, osnovna ideologija ove zemlje ne raščisti šta mi hoćemo i gde mi stvarno idemo. A šta je? Da li je dovoljno da kažemo idemo u Evropu? Pod kojim uslovima? Da vam nestane polovina stan 30 hiljada je svake, preko 30.000 je prirodni priraštaj svake godine manji.
A šta je sa mladima u ovakvom sistemu vrednosti? Dakle, ne onima koji su otišli, pa čak ne i sa najtalentovanijima, najvećim stručnjacima, naučnicima. Šta je sa mladima uopšte? Vi ste, profesore Kovačić, jednog trenutka pre emisije rekli da oni uče kampanjski, da su prilično nezainteresovani, negde kao da su ubijeni u pojam, kolokvijalno rečeno, a s druge strane, oni koji su otišli kažu, ali da nisam otišao i da nisam zagrizao, to bi bilo kao da sam se na neki način odrekao od života.
Ma mislim, ono što
mislim, svi ste vi u svakodnevnom kontaktu sa mladima.
Ono
prosto
što je pohvalno, to je da oni mogu da odu. Znači, ipak su izneli neko znanje sa neke škole. Znači, te škole još uvijek nisu propale.
Ali jesu li demotivisani?
Te škole su još uvijek bolje od društva u kome se nalaze, srećom, jako propadaju 30 godina, nisu potpuno propale, tamo su kriterijumi vrlo jasni i tamo ne možete da prevarite. Znači, ipak oni imaju neko znanje koje moguće da nađe mjesto na tom međunarodnom tržištu rada. A demotivisani naravno da jesu. Kako ne biste bili demotivisani, pre svega, profesorka, zbog nekog, pre svega, ukinuta je pojam stručnosti. Danas struka u ovoj zemlji nema više nikakav status. Uopće nije važno da bi se bavio nekim poslom, da si stručan za taj posao. I to je, mislim, katastrofalna jedna stvar. Vi ne možete da ništa uradite ako ne priznajete struku. To je kao zakon prirode, prosto priradite prirodu. A to je ovdje izgubljeno. Vi ovdje možete, kad mi neko rekao sada budem direktor, na primjer, Narodnog pozorišta ili Narodnog muzeja, ja bi se izvinuo i rekao, ljudi, mene sramota da to bude, jer ja nemam pojma. Tako da, a to će ljudi rako da prigadimo sve, no u kom je ministarstvu da bude ministar? Pa, na veze, samo da bude negde, samo da ne ispadne iz trvaja. Tako da, ovaj, tako se isto, ovo što znam stalno, zbog javnih preduzeća prozivaju profesionalni menadžment. Pa ljudi, profesionalni menadžment znači da čovjek ima kvalifikaciju stručnu, to je profesionalni menadžment. A to znači ne možeš ti da postaviš svog partijskog druga da ti bude ako nema kvalifikaciju.
Ali mi imamo to odsustvo sistema vrednosti, pravih vrednosti i imamo to nepoštovanje autoriteta. Čini mi se, to je profesor Ognjanović, ona priča o prijemnom ispitu i prijemnim ispitima na Oxfordu, na Cambridgeu, gde prosto se kaže prošao ili ne i to je tako i niko tu odluku ne dovodi u pitanje. Šta bi bilo kad bi vi sad imali prijemni i kad bi odluka bila na vama?
Pa nezamislivo je to.
Mislim da bi vam se obilo glavu.
Nezamislivo je zbog toga što je poljuljane su vrednosti i sumnja se
upravo
u sve
to.
Svakoga.
Šta li on sad uradio, koga je protiv?
Dobro i kvalitetno, opet će biti te sumnje, jer ako svuda neke prevare i sve nešto nezakonito, onda zašto bi sad postojala jedna ili dve institucije koje rade kako treba? I onda su ljudi opravdano nezadovoljni i vrlo često jako nervozni i tako nastupaju, očekujući da će gde god dođe i gde god pođu nešto im dočekati kao prevara. Naravno, to je jedan veliki problem, eto taj prijemnici koji se pomenuli, verovatno je to u pitanju i ta tradicija njihova vekovna, gde oni rade kako valja i gde niko nikada ne dovode u sumnju da će sad Cambridge primiti osobu A umjesto osobe B koja je kvalitetnija, jer neće da rade protiv sebe. Zašto bi radili protiv sebe? Mm-hmm. E, kod nas mi tu nemamo sistem taj vrednosti.
Da, sad ima jedna opasna stvar, evo, to smo baš pričali s profesorom, sad hoće da nam ukinu prijemni ispite na fakultetima, da upisuju decu samo na osnovu rezultata u srednjim školama. To bi sve bilo dobro kad bi ti rezultati odražavali stvarnu situaciju, odnosno neko znanje koje su ta deca iznali tih škola, ocena ne garantuje tamo nikako znanje, jer naša baš iskustvo sa prijemnim ispitom se dešava da deca koji imaju sve petice ne mogu da čak te onaj minimum prag od 10% na prijemnom preskoče i da padaju prijemne ispite. Zato smo voljeli da 60% bude ocena sa prijemnog, a 40% opcija uspeh. Kad to ukinu, vi ćete prosto da obrnete sliku i neku decu koja su u stvari imaju neki talenat i hoće nešto, svojim radom su stekli neke rezultate i znanje, neka njegova četvorka mnogo više vredi nego tamo petica, čak nekad i trojka više vredi nego petica.
Da, mi imamo jedno opšte bombardovanje činjenicama u školama. Tako,
to je jedna iskrivljena slika. Onda kažu, treba zato što se na taj način favorizuju bogati, jer ne mogu ovi siromašni da plate da se pripremaju za prijemni. Reku, ljudi, ako ja treba da se platim, da me neko priprema za matematiku, onda ću matematiku, ako ću ja da držim časove drugima, pa ću njih pripremiti na toga da živim. Mogu se da me neko priprema za prijemni na te elektro. Šta će na elektrotehnici ako me pripremaju? Ja moram sam dozvim i da se pripremam.
A to onda znači da treba da reformišemo školski sistem? I na koji način, profesor?
A prva stvar je što je rekla profesorka, ne možete vi da date profesoru u školi srednjoj i osnovnoj platu ispod minimalne plate Srbije. To je ponižavajuće. To je, ljudi govori da je taj sistem bolestan.
Profesorka?
Više nego bolestan. Pa ja samo hoću da kažem da je ceo školski sistem jedan od podsistema globalnog društvenog sistema. I ono što se događa na globalnom sistemu, to se odražava i na školski sistem. Prema tome, ako mi imamo veoma talentovanu naciju, gde naši đaci, srednjoškolci ili studenti uzimaju prve nagrade u svetu, ne samo iz prirodnih nauka, raznih prirodnih nauka, nego iz oblasti besedništva i ovih drugih društveno-humanističkih nauka, gde pokazuju uspeha u nekom dobrovoljnom radu, humanitarnom i tako dalje, onda ako to ovaj sistem ne prepoznaje i ne uočava šta sve mogu da urade sa takvim ljudima, nego dozvoljavaju ovakvu njihov odlazak napolje, onda šta treba da kažemo? Menjajmo društveno-politički sistem. Ne može nadalje ovako, ne može da se živi pod neprekidnim obećanjima, lažima u nekoj stvarnosti koja nije stvarna. Nije stvarna, to je neka vizija izmišljena u koju mi treba da poverujemo i onaj mali broj koji ima koristi od takve jedne vizije, on se zapošljava, napreduje i neprekidno nas obasipa novim lažima, a ove 3/4 stanovništva koje ili nisu, polovina njih nije izašla uopšte na izbore, a četvrtina je glasala za neke stranke koje su se međusobno potpuno odvojile. Evo, to nam je sistem. To je sistem u kome mi, ono što važi za Srbe, mi smo rogovi u vreći. Mi ne možemo nikako da se sporazumemo šta mi stvarno hoćemo od svoje zemlje i šta, kakvu mi budućnost želimo da obezbedimo svoje dece.
Ali to sudbina svih siromašnih zemalja da mladi odlaze, ili je to baš naš recept da ovoliko? Otkud to da smo baš na prvom mestu? Mislim, to je stvarno strašan podatak.
Da. Pa uglavnom je tako, da, većina siromašnih zemalja, mladi Poljaci, Rumuni, Slovaci, oni su preplavili Britaniju, evo sad vidite, to je veliki problem tamo, Brexit, šta će biti s njima, kako da ih vrate, to su milioni mladih ljudi iz istočne Evrope, upravo profesor Kovačić jedno o tome govorio. Te zemlje su nasledile odličan školski sistem, sistem koji je po nekoj inerciji nastavio i dalje da radi dobro, i deca istočne Evrope su bolje obrazovana, više znaju nego deca iz zapadne Evrope. Ovi na zapadu su malo uljuljkani u tim svom bogatstvu i lepom životu u kome uživaju. Deca baš i ne idu im se mnogo, zašto bi sad studirali da se muče tamo kad sa srednjim školama mogu izvanredno da žive, imaju velike plate i dobar posao, a ovi na istoku se bore.
Ili dalje tačno, profesor, da naše deca na američkim fakultetima sjajno prolaze? Ne baš bez truda, ali kažu ne sa previše.
Nemate ni jednu vodeću školu američku, prvih 10 škola u svetu, ako se izuzmu Cambridge i Oxford, 8, ajde, Cambridge plus Cambridge i Oxford, koji se sada izjednačio s matematičkom gimnazijom. Tako da,
Trinity je matematičko u malom.
Tako je, tu su sve, imate koliko hoćete naših
ali
profesora.
Ali to je strašno, mi se smemo. To
tako, je stvarno... Rekao je profesor 3000, koliko imate. ETF ima 5, od toga vratno to je 3000, prošli još nekih drugih 2000. Tako da, 5000 njih radi, pazite, vrhunske poslove, mislim, rade svemirska istraživanja za NASA-u, rade ove stvari koje će se raditi ovde, možda za 50 godina će se pojaviti neka tehnologija, tamo se u stvari kreira budućnost, tamo se stvara budućnost. Mi smo nažalost, mi to još ne možemo pratiti, mi smo nekada to znali, mi smo imali jako dobre institucije u Jugoslaviji, Jugoslavija imala jako dobar, ne samo obrazovni sistem, nego tad je to bio sticaj političke okolnosti, bila je gvozdena zavesa, Jugoslavija je bila jedina zemlja, što je volio da kažem, koja je znala bolje teoriju od Rusa i bolje tehnologiju od Amerikanaca, tako da smo Rusi učili malo tehnologije, Amerikanci malo teorije, jer Amerikanci su uvijek malo bili tupavi za teoriju, tako da i to je, oni uvijek kupe ljude koji znaju teoriju, tako da i to je bila sjajna pozicija. Jugoslavija je stvarno jedna zemlja van zapada koja ima tehnologiju. Mi smo pravili računare pre 50 godina, pa mi smo imali sistem SDK, službu društvenog knjigovodstva, elektronsko plaćanje, pa ste, ali nažalost mi smo najgore prošli u tranziciji. Ekonomske sankcije, to ne može preživjeti. 10 godina ekonomskih sankcija, tad je korumpirana država, tad je napravljena sprega politike i kriminala, tada je, posle toga su došli ratovi, mobilizacija ove dece, bila je pakao, i posle naravno 2000. godine, došla je onda ova burazerska privatizacija koja je to dokosurila, i mi smo zemlja koja je najgore prošla u tranziciji od svih zemalja ovoga, ajde, Republika bivše Jugoslavije, najteži problem Kosova koji još uvijek nije rešen, koji stoji. Imali smo i razdruživanje s Crnom Gorom i to su tad neke bombardovanje su imali. Niko nije tako surovo prošao kao što je prošla Srbija. Oni su nas zakucali u beton, što kaže profesor Bogdanović, mi smo dva put kažnjeni. Jednom smo bili taoci sopstvene vlasti, a drugi smo bili taoci ovih spolja. I mi smo stalno neka zemlja koja u stvari i dalje su surovi prema nama, kao što vidite. I dalje ovde jako teško, mislim, u tom nekom smislu. I političkom i sociološkom.
Tome da obrazujemo mlade da odlaze napolje, a da ovamo insistiramo na povećanju nataliteta da bi dospeli do fakulteta i otišli napolje. Dakle, mi smo u tom jednom procepu neviđenom. Ja apsolutno ne vidim na koji način mi možemo u svim ovim društveno-političkim, istorijskim okolnostima možemo da zaista učinimo neki ozbiljan napredak. Ne vidim trenutno. Za mene je ovo zaista jedno stanje koje ili mora da se prevaziđe ili ćemo mi potpuno da propadnemo.
Vidite li vi, profesor Ognjaviću, ja svetlo na kraju tunela?
Vidite, sada bi trebalo da se svi kolektivno pobijamo, pa nije još došlo dotle. Ali mislim da ipak ima rešenja. Evo, ja sam naveo ovaj primjer sa IT-em. Pogledajte još jedan primjer, isto izvanredno, naša bivša učenica, sjajna profesorka fizike, Magdalena Đorđević, je u Americi dugo radila, dobila je jedan veliki grant od Evropske komisije, negde oko 1,5 milijuna evra, otprilike. Sa tim novcem ona došla ovde u Beograd da bi proširila svoje istraživanje. Mogla da ode bilo gde u svet, ona odlučila da dođe u Beograd, okupila oko sebe mlade ljude, studente fizike, to će biti neki projekt na kome će ona da radi, svi će oni ponešto zarađivati od toga, sticati znanja, moći da s tim novcem putuju pa da vide kako se u svetu radi. Pa će onda možda neko drugi, neki sličan projekat dobiti sledeće godine, pa će neko treći, pa desetak njih. Dakle, možemo mi da razvijemo nauku, imamo mi tu prostora. Samo treba da se orijentišemo i na pravi način. I ne možemo sad uvek samo da čekamo, ajde da će nam budžet, evo ima mogućnosti za te međunarodne projekte da se konkuriše, pa i tu da se nešto zaradi, da se one pređe. Dakle, treba se boriti, maksimalno se truditi, šta god možemo da uradimo, ali bi pre svega, eto, da ja imam mogućnosti da mene neko pita, ja mislim da bi trebalo napraviti neku bar evidenciju, ako se kaže da imamo negde između 3-5 miliona naših ljudi van Srbije. Naravno, ne sve njih, neće se oni ni javiti, to je besmisleno i netrebano, mnogi od njih više Srbiji ne interesuje, ali evidenciju onih koji želeli da ovde nešto rade, oni koji bi želeli da pomognu ili da se nešto zajednički radi, da se oni prijave danas u elektronske tehnologije, to je vrlo jednostavno, nije ni skupo, pa da se njima opet s druge strane ovde se razvije šta bi moglo, da li im postoje neki poslovi koje bi oni mogli da rade, da li postoji nešto što bi mogli zajednički da radimo, da se vidi i od njih ko je zainteresovan da nešto radi, da pomogne, i da mi njima pružimo opet šta mi možemo, šta mi to imamo, šta bi mogli oni, na koji način se upriče. Jer ja stalno razmišljam o tome da treba da se potrudimo da jedan broj tih mladih ljudi ili ljudi u srednjim godinama sa velikim iskustvom, znanjem, pa čak i s nekim malim kapitalom vratimo ovde u Srbiju, da oni budu neki podstrek za razvoj.
Profesor Kovačić, između optimizma i pesimizma, gde ste vi?
Pa tu sam, čini mi se, malo sam bliži profesoru Gnjanoviću, a da sve što rekla profesor Bogdanović je tačno i mislim isto što i ona. Pa treba novac uložiti u obrazovanje, sigurno. Treba se promeni svest. Ovdje se obrazovanje tretira kao potrošnja. Kažete, kad pradim rebalanse budžeta i nešto, prvo skrešim pare za obrazovanje. I tu uložiti obrazovanje po vertikali, to se počinje ne više od osnovne škole, od vaspitača. Vaspitač je osnovna, srednja, pa dolazi visoko obrazovanje. Treba iskoristiti što taj školski sistem nije propao. Ajde da se malo, što kaže, imamo matematičku gimnaziju, sva troje smo đaci jednog univerziteta isto, koji se zove Univerzitet u Beogradu. On se nalazi među 1% univerziteta u svetu, imate ih 26.000, a Univerzitet u Beogradu oko 250. mesta. Oblast matematike se nalazi na 67. mesto u svetu, ja mislim, tako nešto. Ove godine tehnike na 250. medicina 290. fizika 150. To je nevjerojatno u ovakvim uslovima. Oni su to radili, istraživanje, oni se čude. Kad su podelili novac koji je uložen u to sa rezultatima, Srbija je opet prva. Srbija je opet prva u svetu, kakav Harvard. Kakav Harvard, budžet je 18 milijardi dolara, a on budžet u Beogradu, koliko je 100 miliona, koliko je, nemam pojma. To su 100 puta, 1000 puta manje pare, a vi se takmičite sa najboljim u svetu. To treba iskoristiti, taj potencijal, i uložiti pare. Zašto politiku to ne interesuje? Zato što imaju često izbore. Sad više i dve godine mnogo. Znači, oni mora da imaju neki... Tu se rezultat traje dugo, 5, 10 godina će se videti to. Kad se to radi kako treba. A ove interesu neki kratkoročan rezultat, i što bih sad o nekome sutra se neko hvalio sa nečim što je on počeo. Tako da, ali jedino obrazovanje da ulože, to je jedina, ja mislim, šansa, jer postoji ta neka, da kažem, genetski kod, postoji ta neka prirodni resurs, pametne deće, najveći prirodni resurs Srbije, ima još neke prirodne resurse, što smo zaboravili da kažemo, Srbija, broj tih, iako u Srbiji opada, broj stanovništva raste u svetu, koliko je, 11 milijardi, to se povećava, preživeće onaj koji ima energiju, koji ima vodu i koji ima hranu. Srbija sve to ima. i treba u te oblasti energetika, treba da se razvija Srbija. Zašto je juče MMF pričao, nije za svinju dinja, trebate da prodate, šta će to vama? Pa ćete onda vi da nam prodajete struju po parama koje vi hoćete. Ne, samo vi dođete, se mi takmičimo, ja se ne bojim vas, samo dođete, uvek ću vas bijem na domaćem terenu. Tako da i to je nešto što Srbija ima potencijale, ali mora da se napravi konsenzus, ovo što pričao profesor Grbar. Nije to pitanje pozicije i opozicije, to je pitanje egzistencije jedne države.
Na samom smo kraju, minut i postao do podnevnih vesti. Hvala vam što ste bili gosti Talasanje Radio Beograda 1. Sa nama su bili profesor dr. Marija Bogdanović, profesor dr. Branko Kovačić i profesor Srđan Đanognjanović, direktor matematičke gimnazije. Slede podnevne vesti. Čućemo se.